Վասիլի Շուկշին եւ Մոլեգնեցին ձիերը դաշտում։ Թարգմանությունը Արմեն Հովանեսյանի։ Սովետական գրող հրատարակչություն, թարգմանված է հայերեն 1979 թվականին։ Եվ Մոլեգնեցին ձիերը դաշտում եւ կողքրտեցին լուսաբացը ողջ։ Այդ ինչ են անում լայն դաշտերի մեջ, իմ բաժինը չեն քրքրում արդյոք։ Անդոր է արդեն արձակ դաշտերում, անդոր է խաղաղ, կանչես չկանչես, լճակում ինչպես սրբապատկերում, շրջափակել է լուսաբացը կեզ։ Մինկան սովորում էր Մոսկվայում, դերասան պիտի դառնար։ Ամռան սկիզբներ, քննություն հանձնեցին դերասանի վարպետությունից։ Մինկան գնում էր հանրակացարան, մտովի վերարտադրելով օրվա անցուդարձը։ Լավ, նույնիսկ գերազանց օր էր, հոգին թեթև էր։ Սատանան գիտե, թե ինչ ճակատագիր էր պատկերացնում իր համար։ Գեղեցիկ ճակատագիր։ Իր մեջ մեծ ուժ էր զգում։ Ամռանը մի 20 գիրք կկարդամ արվեստի մասին, մտածում էր նա։ Դասականների քիթ մռութը կջարդեմ, կոլտնտեսային կյանքից մի պիես կգրեմ ինձ համար, այն ժամանակ կտեսնեք։ Հանրակացարանում նրան էր սպասում հայրը, Կոնդրատ Լյուտայևը։ Կոնդրատն առողջարան էր գնացել և ճանապարհը թեքել էր որդուն տեսնելու։ Ու հիմա նստած մահճակալին սպասում էր խոշորամարմին, արևառ, բոստոնե կոստյումը հագին։ Անգործությունից արտասահմանյան պատկերազարդ մի ամսագիր էր թերթում։ Թքոտում էր հաստ, ծխից դեղնած մատն ու շրջում հարթ, բարակ էջը։ Երբ մեր կանայք էին լինում, ուշադրությամբ զննում էր, խոշոր գլուխը բարձրացնում ու նայում Մինկայի ընկերոջը, որն իր մահճակալին պառկած կարդում էր։ Երկար էր նայում, ակնդետ։ Կոնդրատի աչքերն անսպասելի երկնագույն են, ասես ուրիշինն են։ Նա կարծես ուզում էր ինչ-որ բան հարցնել, բայց չէր հարցնում։ Կրկին թքոտում էր մատն ու շրջում էջը։ Կոնդրատ Լյուտայևն արդեն 7 տարի մի հսկայական կոլտնտեսության նախագահ էր տափաստանային Ալտայում։ Լավ էր ղեկավարում, նրան գովում էին, որի համար Կոնդրատը ներքուստ շատ էր հպարտանում։ Անցյալ տարի, երբ Մինկան տասնամյակն ավարտելով բռնեց ու հայտնեց, թե գնում է դերասանություն սովորելու, հայր ու տղա կռվեցին։ «Մի ինձ հարցրու»! Այն ժամանակ բղավում էր Կոնդրատը ու վիթխարի թեյնիկի պես բռունցքով խփում կրծքին։ «Ինձ հարցրու, քո հետ ասած դերասաններից այնքան եմ տեսել, ճակատում ամեն շաբաթ գալիս էին մեզ մոտ, բոլորը հարբեցող են, կնանիք էլ, ու փչան»։ Մինկան իրենը պնդեց ու նրանք բաժանվեցին։ Հորը տեսնելով, Մինկան զարմացավ։ Կոնդրատը ծուր ժպտաց, ամսագիրը մի կողմ դրեց։ Ձերք-ձերքի տվեցին։ Երկուսն էլ մի քիչ շփոթված էին։ «Հը, քեզ ոնց ես զգում էստեղ»՝ հարցրեց Կոնդրատը։ «Սովորական»։ Որոշ ժամանակ լուր էին։ «Ձեզ մոտ գոնե խմել կարելի է»՝ հարցրեց Կոնդրատը շրջվելով ու մյուս ուսանողին նայելով։ Սա յուրովի հասկացավ հարցը։ «Հիմա մի տեղից սպարտ կանենք, վաղը թոշակ են տալու»՝ Կոնդրատը նույնիսկ կարմրեց։ «Խելքները թոչկցեցիք, ես այդ մտքով չասի. Ուզում էի ասել, ձեր վրա չեն խոսի, եթե այստեղ մի երկու բաժակ բան խմենք»։ «Ընդհանրապես չի թույլատրվում»՝ ասաց Մինկան ու ժպտաց։ Տարօրինակ էր հորը շփոթված, նոր շքեղ կոստյումով տեսնելը։ «Միայն բացառիկ դեպքերում»։ «Դե, ուրեմն գնացինք»՝ Կոնդրատը ոտքի ելավ։ «Հետո կասեք բացառիկ դեպքեր»։ Խանութ գնացին։ Կոնդրատն ինչ-որ բանից հուզվել էր, սկսեց ձեռքն ընկածը գնել, թանկարժեք երշիկ, կոնյակ, շպրոտ, մի 40 ռուբլու չափ։ Մինկան փորձում էր նրան կանգնեցնել, բայց հայրը միայն ասում էր բարկացած. «Լավ, քո գործը չի»։ Իսկ երբ ետ էին գալիս խանութից, խոսքի բռնվեցին։ Շփոթմունքը կամաց-կամաց անցնում էր։ Կոնդրատը իր սովորական, ներողամիտ տոնը վեր գտավ։ «Որ նշանավոր դառնաս, չմոռանաս, հա, դերասան, վայ թե մոռանաս, հը»։ «Դատարկ բաներ ես ասում, ում մոռանամ»։ «Լավ, ոչ առաջին ես, ոչ էլ վերջինը, չնայած սկզբից պետք է նշանավոր դառնաս, չէ»։ «Իհարկե»։ Չորսով խմեցին, Մինկայի ընկերներից մեկն էր եկել։ Կոնդրատը կարմրել էր, հանեց բոստոնե պիջակն ու մի տեսակ լայնացավ միանգամից, բարակ շապիկի տակից զգացվում էր նրա խոշոր, դեռևս հուշկու մարմինը։
«Դժվար չի?»
հարցնում էր նա տղաներին։
«Ոչինչ»։
«Տեսնում եմ ձեր ոչինչը. Ուզած ժամանակ խմել էլ չի կարելի. Էսպես ապրելը վայ թե տխուր է, հա?» «Ուզենաս աղջկա հետ մի քիչ ման գաս»։ «Չէ, հարկավոր է գրքեր կարդալ, չէ»։
Տղաները ծիծաղում էին։ Կոնյակն ազդել էր։ Մինկան ուրախ էր, որ հայրը բացահայտորեն հաշտության գնաց։ Գուցե առողջարանում մեկնումեկը նրան համոզել էր, որ ոչ բոլոր դերասաններն են հարբեցող, եւ որ դատարկ զբաղմունք չէր դա, ինչպես ինքն էր կարծում։
«Իսկ ես կարծում եմ, որ ճիշտ է»։
Թավազային ասում էր Կոնդրատը։
«Քանի որ եկել եք սովորելու, սովորեք. Աղջիկները ձեզնից չեն փախչի. Խմելն էլ է շուտ, բերաներիցը դեռ կաթի հոտ է գալիս. Անցյալ տարի ես ջղայնացամ ինկայի վրա. Ասածս ետ եմ վերցնում, Միտրի. Սովորեք, իսկ եթե ասեք ավարտելուց հետո գործ գտնելու մեջ դժվարանաք, եկեք իմ մոտ, ակումբում կաշխատեք. Մինքան գիտի, թե ինչ ակումբ ունեմ. Սյուներով, բանով, փոխանակ թրև գակ Մոսկվայում»։
«Այ հեր»։
«Սխալ բան ասացի»։ «Դե լավ, 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 մոռացա. Մոռացա, որ գիտուն մարդիկ եք. Իմ տնտեսությունն էլ, հո, հրեն, մինքան գիտի»։
Հետո Կոնդրատն ու Մինկան գնացին ցուցահանդես։ ԺՏՆՑ։ Մինկան հիշեց իր քննությունը և նրա ուրախությունը կրկնապատկվեց։ «Այ օրինակ, դու մարդ ես»,  սկսեց նա թեթևակի ճոճվելով։ «Ինձ էլ ասում են, որ քո դերը պիտի խաղամ, բայց չէ՞ որ դու ես չեմ, չէ՞, հասկանում ես»։
«Հասկանում եմ»։
Կոնդրատն ուղիղ էր քայլում, չէր ճոճվում։
«Ապուշո չեմ, հասկանում եմ»։
«Ուրեմն, ես պիտի ուսումնասիրեմ քեզ, քո բնավորությունը, սովորությունները, քայլերը, ինչպես մեզ մոտ են ասում, քո բոլոր ձևերը»։
«Իբրև թե չգիտես»։
«Օրինակի համար եմ ասում»։
«Դե մի մանգալու ձևերը վերցրու»։
Կոնդրատի հետաքրքրությունը շարժվեց։ «Ինչ կա որ»,  բացականչեց Մինկան։
«Դատարկ բան է»։
Առաջ ընկավ ու քայլեց հորպես, ձեռքերը տաբատի գրպաններում, թեթևակի ճոճվելով, անշտապ, ոտքն ամուր դնելով հողին։ Կոնդրատը խլացուցիչ քրքրջաց։
«Տես է, նման է»,
բղավեց նա։ Անցորդները նրանց նայեցին։
«Նման է, չէ»,
նրանց դիմեց Կոնդրատը Մինկային ցույց տալով։
«Ձևս է վերցնում»։ «Մանգալուս ձևը»։
Մինկան անհարմար զգաց։
«Ապրես»,
լրջորեն գովեց Կոնդրատը։
«Սովորիր, մարդ կդառնաս»։
«Սա ինչ է որ»։ «Կարևորը սա չէ»։ Մինկան երջանիկ էր։ «Կարևորը քո բնավորությունը վերարտադրելն է»։ «Հոգին»։ «Իսկ սա, որ նոր արեցի, կապկություն է, սրա համար մեզ ջարդում են»։
«Ինչի են ջարդում»։
«Որովհետև սա արվեստ չէ»։ «Արվեստը այն է, որ այ ես քեզ խաղում եմ, չէ»։
«Հա»։
«Եվ պետք է, որ այն մարդու մեջ, որնի վերջո կստացվի, լինենք և ես, և դու, հասկացար»։ «Այ այդ ժամանակ ես արվեստագետ եմ»։
«Հիմի գնանք, մի հովատակ կա, նայենք»։
Հանկարծ ասաց Կոնդրատը լրջորեն։
«Ցուցահանդեսում մի օրինակելի հովատակ կա»։
Չարացած թքեց, գլուխ նորորեց։
«Բույանին հիշում ես»։
«Հիշում եմ»։
«Հանձնաժողով էր եկել նայելու, ուզում էի ցուցահանդես ուղարկել»։ «Խոտանեցին, շան որդիք»։ «Էսօր էլ գամ ցուցահանդես, տեսնեմ մի օրինակելի հովատակ է կանգնած»։ «Որ ասեմ, մի տեսակ վատ զգացի»։ «Ախր դա ինչ օրինակելի հովատակ է դրանց մոր հոգին»։ «Ախր, ախր իմ Բոյանի դիմաց, ոնց որ ճագար»։ «Մի զարկով կչոքացնի այդ օրինակելուն»։
Մենքան պատկերացրեց Բոյանին, հպարտ, սևաթույր հովատակին և մի տեսակ տագնապախռով մեղմ ու անուշ կսկծած սիրտը։ Տեսավ, թե ինչպես երամակի հետ հեռու-հեռուներում տափաստանում, գզգզված բաշը քամուն տված, սլանում է կիսավայրի պատկերք ձին։ Իսկ արևմուտքում երկնքի կեսը վերջալույսն է պատել, կրակ բռնած և հանգչող ծղոտի պես, ու սրընթաց սև ստվերները թրատում են վերջալույսը, և ձիու դոփյունն էլ չի լսվում, լուր է, խաղաղ»։ Բույանին հիշում եմ, ինչպես չէ, կամացուկ ասաց Մինկան։ «Լավ ձի է»։ Կոնդրատը երկար ժամանակ չէր խոսում, կապույտ աչքերը կկոցել ու դիմացներ նայում չար ու վատ հայացքով։
«Վերջերս ինքս էի նրան խնամում»,  սկսեց նա։ «Ախորում ֆիկուս էի դրել, ոնց որ հարսի սենյակ լիներ։ Հարազատ երեխայիս պես ուսումնասիրել էի, որ գրողից ոցում էլ վրնջար, կլսեի տեղն ու տեղը»։ «Խոտանեցին»։
Կոնդրատը լռեց, դառնացած էր։ Մինկան էլ էր լուռ։ Այլևս չէր ուզում խոսել արվեստի մասին, չէր մտածում դերասանի փառավոր,
շքեղ ճակատագրի մասին։ Տուն գնալ ուզեց։ Ուզեց ամբողջ կրծքով ներշնչել տափաստանի ոշին դրա բույր քամին։ Ընկնել մնալ մի տակ սարալանջի և տրվել մտքերի։ Իսկ աչքերի առաջ կրկին գծագրվեց նույն պատկերը։ Տափաստանով սլանում է ձիերի արձակ երամակը և առջևում բարակ վիզը հպարտորեն ցցած թրչում է բույանը։ Բայց զարմանալի լռություն է տիրում տափաստանում։
«Հա», ասաց նա։
«Ամբողջ երկրամասից եկել էին նայելու»։
«Դե լավ, հիմա էլ ի՞նչ»։
Օրինակելի հովատակը կանգնած էր օրինակելի ախորում, ցածր ցանկապատից այն կողմ։ Խոշոր, բաց մանուշակագույն աչքը մարդկանց վրա հառած, զգուշորեն թափահարում էր գլուխը, ցնցում ականջը։ Կանգ առան նրա մոտ։ «Սա է»։
«Հա դև»։
Կոնդրատը հովատակին էր նայում որպես մի վատ մարդու, ում նենք սովորությունները լավ ուսումնասիրել էր։
«Դա է որ կա»։
«Օրլովյան է»։
«Ծանոթով է էստեղ ընկել»։
«Սիրուն է»։
«Սիրուն է»։
Որդու ձևը վերցրեց Կոնդրատը։
«Ավելի լավ, լավ կլինի, եղած չեղածը տնտղես, թե որ բան չես հասկանում»։
«Քեզ ինչ եղավ»։
Վիրավորվեց Մինկան։
«Մի հատ նստի ու 50 վերստ քշի, հետո նայենք, թե սիրունությունից ինչ կմնա»։
«Բայց հո չես ասի, թե սիրուն չէ»։
«Այ հենց այդ սիրունության համար ենք էլ էստեղ, մեզ մոտ ամեն ինչ այդպես է, խոսք չունեմ, նայելու համար վատ չի, մանավանդ եթե նայողը բան չի հասկանում»։ «Մի դեսը նայի»։
Կոնդրատը ցանկապատն անցավ ու քայլեց դեպի հովատակը։ Սա անհանգստացավ, վերվեր գցեց ոտքերը։
«Փռ, հանգիստ»։
Բղավեց Կոնդրատը։
«Դեսը նայի, բասակուրցք է, ծտի ծունկ է, ոչ թե կուրցք, 20 վերստից խրխրոցը կդնի»։
Այդ ժամանակ նրանց մոտեցավ կապույտ կամբինիզոն հագած ծառայողը։
«Քաղաքացի, ինչու եք մտել այստեղ»։ «Հիանում եմ ձեր ձիուկով»։
«Նայել կարելի այստեղից, դուրս եկեք»։
«Իսկ եթե մոտիկից եմ ուզում»։
«Ձեզ պարզ լեզվով ասացի, դուրս եկեք, այդտեղ չի կարելի»։ Կոնդրատն արտահայտիչ մի հայացք գցեց որդու վրա, դուրս եկավ։
«Հասկացար, մենակ հերվից կարելի է, որովհետև հասկացող մարդիկ ձեռած գլխից կընկնեն»։ «Լավ գործ է»։
Ծառայողը չգիտեր, թե խոսքն ինչի մասին է։ Կոնդրատը արդեն ուզում էր հեռանալ, բայց հանկարծ շրջվեց դեպի ծառայողն ու միանգամից լուրջ հարցրեց։
«Մի հարց կարելի է»։
«Խնդրեմ»։ Ծառայողը գլուխը մի կողմ թեքեց հանդիսավոր։
«Ես ձին հովատակ է, թե զամբիկ»։
Ծառայողը փորը բռնեց, սրտանց քրքջում էր, հավանորեն վաղուց այդպես չէր քրքջացել։ Կոնդրատն ուշադիր տխուր տրտում նայում էր նրան, սպասում էր։
«Ուրեմն, դու ուրեմն»։
«Ահ, ով, ես ինչ բան էր, ուրեմն դրա համար էիր ներս մտել, իմանալու համար, հա»։
«Տես, հա, զորից չտրաքես»։
Ասաց Կոնդրատը։ Ծառայողն աչքերը սրբեց։
«Հովատակ է, թանկագին ընկեր, հովատակ»։
«Չէ մի»։
«Ինչը չէ մի»։
«Հաստատ հովատակ է»։
«Իհարկե հովատակ է»։
«Ուրեմն, ես էլ գեղեցկուհի Վասիլիսան եմ»։
«Վասիլիսան ինչ կապ ունի»։
«Էն կապը, որ սա հովատակ չի, սա էշ է, էշ»։
Ծառայողը բարկացավ։
«Երևում է կարգին կոնծել ես երեք, գնա խումարը տարա»։ «Ինքդ գնա, կամ թե չէ, քոյդ հովատակը քշի»։ «Դրանով մենակ գինետուն գնաս, ուրիշ ոչ մի տեղ չգնաս»։
Այս մեկը ծառայողը խիստ վիրավորական համարեց։
«Դուրս եկեք այստեղից, արագ, արագ, թե չէ հիմա միլիցիա կկանչեմ»։
Նա դիպավ Կոնդրատի ձեռքին։ Կոնդրատը հեռացավ ախորից։ Մինկան հետևեց նրան։
«Հովատակը տեսար»։
Կոնդրատը ծխախոտը վառեց, մի քանի անգամ խորը ներշնչեց ծուխը։
«Տեղ հասնեմ, գնալու եմ էտ հանձնաժողովի մոտ, մի երկու քաղցր խոսք կասեմ. այդ հովատակի բոլոր տվյալները կարտագրես ու նամակով ինձ կուղարկես. բերանս եկածը կասեմ դրանց էտ հանձնաժողովի անդամներին»։ «Գրողի տարածներ»։
Մինկան էլ ծխախոտ վառեց։ «Հիմա ուր»։
«Կայարան, 9:15 գնացքը շարժվում է»։
Մինկայ սիրտը մրմրաց։ Նոր միայն գիտակցեց, թե որքան հեշտ է հոր հետ, ուրախ ու թեթև։ «Մերոնք ո՞նց են»։ Հարցրեց նա։
«Ոչինչ, ողջ առողջ»։ «Ներդ է քեզ կարոտում»։ «Մի գիշեր վեր թռավ տեղից, իբր լուսամուտից մեկը ձեն էր տվել իրեն։ Դուրս եկա, մար չկար։ Կարոտից է այդպես լինում։
Մինկան խոժորվեց։ Ինչի համար։
Հիմա էլ հո ջահել չենք, ինչի։
Գյուղում ինչ կա։
Գյուղում ինչ։
Բան չի փոխվել։
Ոչ մի բան։ Էս տարի ցանկը շուտ բրձանք։ Աղոտների հետևի էին հանդը, հիշում ես, միշտ արինջ էինք ցանում։
Հա,
լրիվ այգիտ ընկել տվի, չեմ իմանում ինչ կստացվի, ձեր ծերերն ասում են իզուր։
Մինկան չգիտեր, թե էլ ինչ հարցնի։ Հո չես հարցնի, իրիկունները հարմոնով էլի ման են գալիս։ Լուրջ բան չէ, հարցնելու բան էլ չէ, ման են գալիս։ Որքան հեռու է այդ ամենը, հայրը գնում է այնտեղ, այնտեղ են մայրը, ընկեր տղերքը։ Երեք օր հետո տանը կլինես։
Իսկ դու ամառը չես գա։
Չգիտեմ, մի խմբակ ունեմ այստեղ, չգիտեմ, գուցե գամ։
Մյուս տարի նա այստեղ կլինի,
հաստատ ասեց Կոնդրատը։
Ես իմ ասածը կանեմ։
Ով?
Բույոնը։ Արդեն պլանը քաշել եմ, թե երկաթգծով ոնց եմ բերելու, իրանց իմացածներից չեմ, ինքս կխոտանեմ դրանց։
Հիմա մեր մոտ լավ է, չէ՞։ Գիշերները, չէ՞։
Տխրում ես էստեղ։
Չէ, ինչ ես ասում, էստեղ էլ է լավ։ Օրինակ, գնաս Գորկու կուլտուրայի պարկ, կարգին կուրախանաս։
Մոսկվա կասեն,
մտած բաղ ասաց Կոնդրատը։
Դրա համար էլ մայրաքաղաք է։ Հիմա ոնց ենք գնալու։
Մետրոյով էլ կարելի է, տրոլեյբուսով էլ։ Իհարկե, ավելի լավ է մետրոյով, մի գնաց կփոխենք ու վերջ։ Կոնդրատը նայեց որդուն։
Արդեն վարժվել ես քաղաքին։
Ենքան էլ չէ, բայց…
Մոսկվա…
Մի անգամ էլ ասաց Կոնդրատը։
Կռվի ժամանակ եմ էստեղ եղել, բայց այն ժամանակ, ինչ խոսք, էսպես չէր։
Կայարանում մինկային մի սուր զգացում պատեց, որ ցավի էր նման։ Հանկարծ շատ ծանր զգաց։ Հայրը պահեստասենյակից վերցրեց ճամպրուկները, դեպի վագոն քայլեցին, քանի դեռ գնում էին դահլիճի միջով ու կարամատույցով, լուռ էին։ Մտան վագոն։ Բավական ժամանակ հայրը ճամպրուկներ տեղավորում վերին մահճակալի վրա, հետո նստեց սեղանիկի մոտ, որդու դիմաց։ Ու կրկին լուռ էին։ Պատուհանից դուրս էին նայում։ Կարամատույցով քայլում ու քայլում էին մարդիկ։ Ոմանք շտապում էին, ոմանք էլ գնացքով բավականաչափ երթևեկացները հանգիստ էին քայլում։ «Եվ այս բոլորը հիմա կմեկնեն», մտածում էր Մինկան։ Կուպեում մի թարմ բանի հոտ կար, կամ ներկի, կամ կաշվի հոտ էր։ Հետո ռադիոյով հայտնեցին, որ ճանապարհ դնողները դուրս գան վագոններից և որ չմոռանան տոմսերը տալ մեկնողներին։ Մինկան դուրս եկավ վագոնից ու մոտեցավ պատուհանին։ Հայրը որդի միմյանց էին նայում։ Կոնդրատը նայում էր ուշադրությամբ և լրջորեն։ «Ինչու է այդպես նայում, ինչպես վերջին անգամ», մտածեց Մինկան։ Գնացքը դեռ չէր շարժվում։ Վերջապես շարժվեց։ Մինկան երկար ժամանակ գնում էր պատուհանի կողքով, հորն էր նայում։ Հայրն էլ նրան էր նայում։ Նստած էր։ Ամբողջ մարմնով ընկած սեղանի վրա չէր շարժվում։ Մազերը ճերմակած էին, խոժառադեմ նայում էր առաջվա պես, ուշադիր և խիստ։ Մինկան կանգնեց։ Վերջին անգամ տեսավ, թե ինչպես հայրը բարձրացավ տեղից ու հպվեց ապակուն։ Եվ վերջ։ Գնացքը թավաձայն ցուլեց և արագացրեց ընթացքը։ Մինկան տուն գնաց։ Մինչև հանրակացարան ոտքով գնաց։ Գնում էր անխոհ ու ցրված, դիտմամբ թեքվում մտնում էր այս ու այն նրբանցքը, որպեսի հոգնի և տուն հասնելուն պես քնի։ Սենյակում ոչ ոք չկար։ Սեղանի վրա ամեն տեսակի ուտելեղեն և թանկարժեք կոնյակի կիսած շիշը։ Մինկան բացեց անկողինը։ Երկար ժամանակ նստած էր առանց հանվելու, հետո հանվեց և պարկեց։ Լուսինը դուրս եկավ։ Սենյակը լուսավորվեց։ Մինկան պատկերացրեց, թե տափաստանում ինչպես է դղրդում հորը տանող գնացքը։ Հայրը հավանորեն պատուհանից դուրս է նայում, իսկ երկրի վրայով լուսնկագիշերն է սուրում, սպիտակ սավաններ սփռելով սարալանջերին։ Մինկան բերանքսի վայր պարկեց, գլուխը թաղեց բարձի մեջ ու կրկին քանի երրորդ անգամ տեսավ տափաստան և ձիերի երամակը սլանում է տափաստանով։ Այդպես էլ քնեց Մինկան։ Եվ լսում էր, թե ինչպես է հարևան սենյակում նվագում ռադիոլան։ Եվ երազում տեսավ, որ ցուցահանդեսի ծառայողն իր գլխավերևում կանգնած, քրքրջում է բարձրաձայն և հիմարաբար.